ukas tilbud og spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Da jeg hadde gått med en unge inn I magen min I 9 måneder, og han endelig kom ut, så var det ganske sånn, jeg gledet meg ganske mye til å få kroppen min for meg selv igjen. Men det fikk jeg ikke, fordi at han skulle jo ha mat og ligge inntil, og altså det var litt grann noen ganger som å ha en blodigle som hang fast på meg. Likevel så blir vi fortalt hele tiden at vi skal bære på ungene våre og være inntil dem hele tiden, og man skal holde på dem, og de skal få kos. Og dette veldig, veldig viktig. Men hvorfor det så viktig? Denne episoden av Foreldrerådet, den handler om nærhet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, fødselslege Gro Nylander.
Takk for det.
Du, når man får baby, så hører man ganske fort at nærhet veldig, veldig viktig. Hvorfor det det?
Ja, hvorfor det det? Hvis vi snakker om det nyfødte, da, så kan du jo tenke deg at den har ligget inne I mammaen, hørt på hjertet hennes, hørt på pusten hennes, hørt på tarmene som piper og det hele, og den lukter og den smaker. Og hvis du da tenker deg at den kommer ut og så plasseres, som man har gjort I noen generasjoner, I en liten seng som ikke lukter av noe annet enn kanskje litt såpe, så det et mye større sjokk enn om du får lov å komme på mors bryst, som jo det vanlige nå, og som jeg skjønner du selv har opplevd. Og det høres jo veldig naturlig og riktig ut, for sånn gjør jo alle pattedyr det. Men nå har vi også forskning som demonstrerer hvor nyttig og bra det Vi vet jo for eksempel at når en baby blir født ut I vanlig romtemperatur, så blir den veldig fort kald. Prøv selv å gå naken rundt I 20 grader, du blir kald, fordi du våt, ikke sant, når du har dusjet. Og da vet vi at babyer bevarer temperaturen mye bedre når den ligger på mamma. Mammarede kalles det. Og kvinnen magisk nok øker temperaturen, hudtemperaturen på forsiden 2 grader når du legger barn der etter fødselen.
Det sant?
Det sant. Ikke det flott?
Man en liten varmeovn.
Man en liten varmeovn, ja. Fugler har en egen sånn rugeflekk som blir bare for fjær, så ungen skal komme enda nærmere på, eller eggene. Uten sammenligning for øvrig. Men og det vil si at hvis du har et barn som litt kaldt, kanskje det født litt tidlig, kanskje det litt tynt, kanskje det var litt plunder, så det tok litt tid før den fikk komme til mor, så har man tradisjonelt lagt dem I kuvøse med masse varme. Og så har man nå forsket seg frem til at det intet sted barnet raskere får normal kroppstemperatur enn I mammaredet på hennes forside med hennes armer rundt seg. Og det samme gjelder når du skal I gang med å puste ordentlig, ikke sant? Du har ligget I vann I 9 måneder, og nå skal du lære deg å puste ordentlig. Det går lettere når barnet ligger hos mamma, kanskje stimuleres av hennes pust. Og det andre jo at de skriker mye mindre, og selv om man før trodde at det var så flott at barnets første skrik, og at de skulle skrike for å få sterke lunger og sånn, så jo skriket et slags nødsignal fra barnet, og det helt unødvendig, også etter en fødsel. De puster like bra om de ikke skriker I vildens sky. Så det ser ut til at det der å være nær mammakroppen, da, som den den kjenner først, helt fra starten gir en tillit og en ro og en trygghet hos barnet. I hvert fall noen psykologer som snakker om basic trust, altså den der grunnleggende, tilliten som så mange av oss mangler, den tilliten gjør at du regner med at folk glad I deg og synes du ålreit, og enten du har kvise på nesa eller fett hår eller hva det at den veldig viktig og den grunnlegges veldig tidlig.
I allerede de første øyeblikkene?
Ja, og det, jeg skal ikke si for sikkert at akkurat den basic trust handler bare om de første timene, men det en gradvis overgang til resten av babystadiet. Og vi vet jo fra dyr at de har noe som kalles separation distress call, altså hvis lammet kommer bort fra søya, det da du hører den og mamma som svarer bø, bø, ikke sant? Og det gjelder alle dyrunger nesten at de stille sammen med mor, og så skriker de når de separert. Og det samme det jo menneskene gjør, vi har bare ikke skjønt det. Så vi har masse forskning nå som konkluderer med at barn som får starte livet mer eller mindre på mors kropp, de gråter langt mindre, signifikant mindre. Og barnegråt jo noe som veldig voldsomt. Altså, vi klarer på en måte nesten ikke å la være å reagere på den. Det en irriterende, grunnleggende lyd som du må gjøre noe med. Og det selvfølgelig fordi at vi da skal reagere og få den til å slutte. Så man tenker at det betyr noe for barnets trygghet, antagelig også på sikt. Og det at ved nærhet, fysisk nærhet, så får du satt i gang alle de riktige refleksene, og sånt, som også kan gjelde for eksempel amming.
Men hvis man av en eller annen grunn, da, ikke når man føder ungen sin, ikke kan være sammen med den akkurat da, ikke sant? Det noen komplikasjoner, eller det skjer et eller annet, er det helt fatalt det da, eller?
Det det noen som spør om når man snakker om den tiden, og det var ingen av grunnene til at jeg sammen med par jordmødre satt i gang på Rikshospitalet et prosjekt som du også kan se hvis du går på YouTube og skriver breast is best, så ser du en sånn keisersnittmor. Det var en mamma som var så skuffet, hun hadde gledet seg sånn til å få barnet på brystet og alt det der, og så viste at hun måtte ha keisersnitt. Og så fikk vi tillatelse, og det ikke lett, skal jeg si det, på et stort universitetssykehus med anestesi, operasjonsstuer og barneleger og intensiv og alt, til at hun skulle få ha barnet hos seg på brystet, og det skulle få lov å bli der og være hos henne til hun kom tilbake til barsel. Og det vet vi nå, at de som blir behandlet sånn, mødrene kjempefornøyd, fedrene kjempefornøyd, de følger med på lasset hele veien. Avdelingene stort sett fornøyd, og vi vet at det går bedre med ammingen når man starter sånn. Men så det noen som ikke kan være sammen med ungen sin helt i starten, ikke sant? Det kan være at du syk, at du har hatt komplikasjoner, en operasjon eller fødsel, det kan være noe med barnet. Og da gjelder det jo å vite hva man skal gjøre, og da må jeg få lov å fortelle om lille Boris i Russland.
Fortell om lille Boris i Russland.
Jeg var i St. Petersburg, hvor de da på den tiden enda reivet ungene, det altså nærmest sånn, du surer den inn i en svær bandasje, så de ligger som sånn små mumier, med armene ned og bena bunnet og alt sånt, og barna bodde selvfølgelig på en egen barnestue, det kom en sånn lite tog med babyer nedover gangen, og så fikk du levert babyen din 20 minutter, hver fjerde time, litt sånn som det var i Norge for mange år siden. Men så kom de til oss da, vi var en flokk såkalte eksperter fra Verdens helseorganisasjon og sånn, ammeeksperter, og så sa de var sånne russiske leger de gjorde med høye hatter og korslagte armer og ferme folk, og så sa de, ja, hva vil du gjøre med dette? Her lille Boris, og han vil overhodet ikke ta brystet, han vil ingenting, han bare skriker og han går ned i vekt. Mja, så vi litt sånn nølende, kanskje prøve å vikle han ut av reivingen. Ja, virkelig rasende fart. Og det var ikke noe sånn spørsmål, mamma, hva har du lyst til og sånn? Hun bare lå der og måtte
Bentet
gjøre.
På instruksjoner.
Og så sa vi kanskje lukke opp mors skjorte, og så kanskje legge nakne Boris på mammas bryst. Ja, det gjorde de. Og så sto de der med korslagte armer, og vi sto der og følte oss jo litt usikre og ynkelige. Og så skjedde undre at etter et par minutter så var det plutselig som om lille Boris våknet, han løftet hodet, hvilket jo mange ikke er klar over at nyfødte fint kan, og så det akkurat ut som han begynte nærmest å sniffe som en liten jakthund, og så skjedde jo det der med at fullbårne barn kan kravle, og da gjorde han, jeg tror han var 4 dager gammel, den jobben som nyfødte egentlig stort sett bør få lov til å prøve seg på. At han klarte å kravle seg opp mot brystet, og fumlet rundt, og mistet hodet, og mistet puppen, og pep litt og sånn. Men i løpet av, jeg tror det var 4-5 minutter, så var Boris på brystet for første gang på mange dager. Og det var helt sånn. Og det var altså så magisk, og denne mammaen som snakket litt engelsk, så vi sa til henne, how do you feel? Hvordan føler du det? Så sa han, this is the greatest day of my life.
Jeg blir rørt.
Og noe av det samme benytter vi da, hvis vi har et barn som av forskjellige årsaker ikke har kunnet være hos mor, på mor, ligget på barneavdeling, så det ideelle, så langt vi vet i dag, da, at mor og barn i fred og ro, i enerom gjerne, for å oppleve dette at barnet legges nakent på mor, kanskje med blei på da, men på mors nakne hud, og så får de ro, og så får de ligge der og høre, oi, sånn det hjertet kjenner jeg, jammen, og den dunken der, og den pusterytmen der, og her lukter hun ganske godt, og kanskje ikke livet så verst, og Jeg prøver meg, og så begynner de ofte. Og da ser vi jo igjen og igjen, hvis moren sånn halvligger litt, så ikke brystene ligger helt flatt utover som du kan se når du ligger på ryggen, at de gjør alle de der starttingene. Så alt ikke tapt. Men du må ha tid og tålmodighet og mot og kunnskap for å få det til. Hermed delt.
Men er det sant at babyer kan dø hvis ikke de får kos eller nærhet?
Altså, jeg prøver jo stort sett å forholde meg til forskning når jeg svarer på sånt, så det vil jeg ikke si ja til. Men det vi vet er jo, som nevnt, at de lettere får til å puste, og de får bedre blodomløp hvis de ligger kroppsnært. Og det er jo ting som er veldig viktig for bevarelse av livet, selvfølgelig. Og vi vet også at barn som ikke får noe hudkontakt, bare stelles, legges i seng og sånn, de utvikler seg dårligere enn barn som får den stimulansen.
Hvordan utvikler de seg da dårligere da?
Altså, man vet jo aldri hvordan det enkeltbarnet skulle ha vært, ikke sant? Så det man må gjøre er å sammenligne grupper som er behandlet sånn, med grupper som ikke er behandlet sånn. Og da ser det ut til at det som er lettest å måle er jo fysikk og reaksjoner, ikke sant? Hvordan smiler du, hvordan reagerer du på tilsnakk når du noen måneder, sånne ting, og alt det henger da etter.
Men hvis mammaen av en eller annen grunn ikke kan gi den nærheten helt de første dagene, ikke sant? Kan pappaen bidra med noe der, eller?
Pappa er en god nummer to, men han er en nummer to i starten, det må han på en måte erkjenne, for barnet kjenner ikke hans kropp, han lukter ikke riktig, han har ikke kvinnelige hormoner, men pappa er en varm, han har varmen, også keisersnittbarn. Kalle barn blir fortere varme hos pappa enn i en kuvøse. Og de skal jo vende seg til ham, så hvis man ikke har tilgang på den kjente morskroppen, så er nok pappa en veldig viktig og god nummer to. Og jeg har i mange år, før vi fikk til dette med at babyen følger mor ut fra planlagte keisersnitt, så har det vært sånn at far fikk babyen og gikk tilbake til fødeavdelingen fra operasjonsstua, og så satt ofte far i timevis med babyen i en liten seng og ventet på at kvinnen skulle komme tilbake. Og da har jeg stort sett etter operasjonen gått inn på den fødselsdagen hvis jeg har tid, og foreslått at han skulle knappe opp og legge barnet og holde det nært og sånn. Og det har vært så rørende å se mange av de pappaene. Først blir de jo blanke i øynene, og så blir de røde i kinnene, og så... Og det var en som sa, som var en kollega faktisk, sa, du kan du ikke ta en sånn oksytocintest av meg nå? Det det der kjærlighetshormonet. Jeg tror jeg har masse akkurat nå.
Så hud er best. Hudkontakt er alfa og omega.
Ja, hud ser ut å være. Altså, igjen, det ikke skilt så veldig mye mellom direkte hud og for eksempel å ligge inntil mor utenpå en tynn sykehusskjort og sånn, så det kan jeg faktisk ikke svare sikkert på. Men du kan antagelig sammenligne babyens intense følelsesliv med det du selv opplever når du elsker. Ikke sant? Er det det samme med skjorta på, eller er det bedre uten? Er det spesielt å legge kinnet inn til et varmt, hårete bryst direkte, eller gjennom en t-skjorte, ikke sant? Så det ser ut at det skjer signaler og hormoner og sånn som krever hud mot hud, ja.
Så i de neste dagene, da, ukene og månedene, hvor viktig, altså hvor mye skal man være inn til babyen din? Altså, jeg må bare si at det kan også oppleves litt klaustrofobisk.
Veldig.
Som nybakt mor, ikke sant? Du skal amme hele tiden, og så skal du bære rundt. Og du har jo akkurat liksom gått 9 måneder uten å ha kroppen din for deg selv. Mm. Og så skal du liksom, jeg blir sånn, kan noen slutte å ta på meg nå?
Ja, ikke sant? Ja da.
Så hvor mye skal man være sammen med...
Vet, moderne mennesker, de ikke vant til for eksempel å sove inntil noen. Selv ektefelle eller kjærester, de ruller jo gjerne rundt og tar hver sin dyne, de fleste. Så det der å ha et annet menneske på, det er ikke lett som krever noe av deg veldig mye av tiden, det er jo kjempestert. Så egentlig burde man kanskje øve seg gjennom graviditeten, og igjen disse velsignede hormonene, de gjør at man lettere tåler det. Akkurat som dyr, hva er det, geparden eller leoparden, jeg husker ikke, som lever helt alene, ikke er sammen med andre annet enn i en korte paringsperioder. Og så plutselig skal de tåle unger som kravler og krever og sånn. Og da gjør altså dette samme hormonet som vi har, at de aksepterer det den perioden. Men jeg har jo mammaer som har sagt, jeg føler at han spiser meg opp, jeg orker ikke det fjern, den åmen der, liksom, jeg holder ikke ut. Og det klart at da det veldig fint å ha en god, varm pappa til avlastning, eller at personalet, hvis det mens de på sykehus, eller bestemor eller bestefar eller noen, tar barnet og gir det bevegelser og kroppskontakt og alt det der.
For det trenger de hele tiden?
Ja, hele tiden og hele tiden. De fleste av oss har jo ikke fått, og vi har vokst opp på et vis, men det ser altså ut til at i alle fall barnet skriker mindre, og det har lavere stresshormoner. Og det ganske viktig, for det fint å kunne måle noe eksakt. Det gjelder jo både mor og barn, og det var en av argumentene til at vi fikk gjennomført det der med at keisersnittmødre også skulle ha babyene hos seg. For det ikke til å legge skjul på at det var en del motstand på intensiv med nyopererte, hvordan skal dette gå, det blir bråk og leven og sånn. For det første så skriker de ikke når de hos mammaen, og hvis noen piper så har vi lovet at de skal fjernes. Men det vi kunne vise var at en mor, nyoperert mor, har lavere kortisol, altså stresshormonet, hvis hun har babyen på kroppen enn ikke. Og babyer har lavere kortisol hvis det på en kropp enn hvis det ligger alene. Så der har vi ganske klare...
Men hvor lenge skal man drive... Altså, hvor mye skal man være inntil babyen sin de første månedene, og... Hvor lenge skal man holde på med det?
Jeg hører den frustrerte mor. Altså, igjen, mor også et menneske. Du må jo se litt hva som passer for deg, hva du orker. Men det noen som sier at, nei, jeg bærer ikke barnet mitt, derfor han liker det ikke. Og så sier jeg, når startet dere, og hvor ofte gjør dere det? For hvis ikke barnet vant til det, og så bestemmer du deg når 3 måneder at nå skal vi ammen bære, så vil den kanskje vri og åle seg og sånn. Så svaret vel en gradvis avvending. Altså den skal jo ut og gå i verden og bli konfirmert og alt mulig sånt nå. Men altså i starten skal den helst bo på en kropp. Det høres ut som jeg krever det umulig, men se hva du får til, se hvordan du selv trives med det, og kanskje etter noen dager synes du det like hyggelig som babyen. Så idealet for meg var den der barselkvinnen som dro hjem til sofaen eller sengen, og ligger med ungen på den ene eller andre, eller oppe eller rundt omkring seg, og spiser og drikker, og leser ukeblader, hører radio, og koser seg, og bare har litt besøk av noen veldig nære som du kan slappe av med og lufte stingene mens de i rom og hva du nå måtte ha. Fred og ro, og så gradvis, ikke sant? Så går du faktisk og tar den dusjen, og så vil du gå ut en tur, og så skiller du deg gradvis fra det biologiske båndet. Men at det mye viktigere enn vi har skjønt også hos mennesker.
Når det gjelder bæring, det forskjellige sånne helt konkrete ting man kan gjøre, for eksempel å bære. Du glad i bæring.
Mm. Veldig fint, det helt. Tenk deg da liksom forskjellen på sanseinntrykkene for en baby som er bundet fast til en kropp, og opplever at mamma hoster og prater og ler og bøyer seg og hopper i trappen og gjør en masse ting, i forhold til en som ligger stille i en liten seng. Det skulle bare mangle at ikke nærhetsbabyen fikk en helt annen type stimulans, og at det antagelig gir noen resultater. Og jeg kan en måte å bære på som jeg faktisk har vist frem på TV 2, som tar 20 sekunder å ta på, og det eneste du trenger et gammelt dynetrekk og 2 sekunder å løsne opp. Kjempefint.
På magen, ikke sant? Med hodet inn.
Ja, de små skal jo ligge på magen ganske lenge faktisk, og nå har jeg lyst til å si noe som viktig, fordi at du ser at noen babyer når de henger i sele, så henger de med bena ganske strakt ned, særlig når de begynner å vende dem ut, foreldrene, og det ikke så gunstig. Babyer skal ligge i froskestilling, altså med bøyde hofter og bøyde knær, for at hoften skal utvikles riktig. Så bæreseler skal være bred nok, eller hvordan du nå bærer, sånn at den ligger sånn. Skjønte du det?
Jeg skjønte det.
Mm.
Så det sånn froskeform?
Froskeform, og det faktisk er det så effektivt at i mange tilfeller så barn som født med sånn hoftledsdysplasi, hvis de har et bærearrangement som funker sånn, så kan de slippe hele den der dumme puten og alt det der.
Men om natten da, hvordan tenker du at det best å få nærhet om natten?
Ja, der ser det jo ut til at såkalt samsoving har mye for seg. Og igjen, de fleste nyfødte og babyer og kvinner jorden over sover jo sammen. Så kom det jo voldsomme advarsler mot det. Man mente at det kunne øke risikoen for krybbedød. Og i dag vi der at vi syns at, eller jeg har syns det hele tiden, men offisielt råd også at du kan sove med barnet i sengen hvis du gjør det på en forsvarlig måte. Og det betyr for eksempel at du må faktisk være ikke-røyker, og så må du ikke være dopa, hverken alkohol eller andre ting. Og så må det være plass i sengen, og så skal du ikke ha vannseng, barnet skal ikke få det for varmt. Altså med andre ord sånn ganske alminnelig oppførsel som de fleste foreldre vil ha.
Men hva med sånn seng som koblet? Det noen sånne barnesenger som man kan koble på voksensengen, hvor de ligger liksom litt unna, men man kan bare dra dem over når de skal bytte på sånn.
Det jo en veldig god løsning, for da, og særlig hvis du legger barnet på noe som gjør at du kan bevege underlaget så den ikke våkner, så det også en god løsning. Men man har sett på mødre og barn i søvnlaboratorium og filmet dem hele natten, og da viser det seg faktisk at mødrene, nesten alle mødrene inntar samme stilling. De ligger på siden, liksom formet som en C rundt barnet, som da ligger inne der på rygg, egentlig akkurat som anbefalt. Og du vet, det gir et helt annet perspektiv på nattdamming eller nattmat. Hvis du skal opp, og, nei, jeg tror jeg må sitte i en stol, for det er da jeg får det til, eller noen har sagt at jeg må ikke ha barn i sengen, og sitter der med kalde tær, eller du skal bort og varme en flaske, i forhold til at du drar inn til en litt sulten unge, og så sovner du kanskje før den ferdig. Og det typisk, når man spurte disse mødrene i søvnlaboratoriet, hvor mange ganger har du ammet i natt, så sa de, nei, jeg tror ikke jeg har ammet, eller kanskje to ganger. Og så viste at de hadde ammet oftere, for dette var babyer som var noen måneder, så de drev med selvbetjening uten at mamma i grunnen la merke til.
De bare tok puppe?
Ja, ja.
Så hvor lenge skal man sove sammen da?
Altså rådet at spedbarn skal ikke ligge på eget rom. Og spedbarn per definisjon første leveår. Og det fordi man tror at de stadig færre barna som dør i krybbedød, gudskjelov, de utsteder antagelig ofte noen unormale lyder, noen små, et eller annet annerledes som mor vil reagere på, kanskje far, men det er også en fordel med kvinner at de hører litt bedre og de reagerer litt raskere på barnets lyder, som gjør at man kanskje vil ta den opp eller sånne ting. Så derfor så mener jeg at man skal dele værelset det første året. Og jeg vet at det sitter litt langt inne hos noen. De vil ha friheten tilbake og kunne ha sitt normale seksualliv og alt det der. Men det kan du jo allikevel.
Så man kan ligge med noen selv om babyen er der?
Rikest av alt er jo å elske og amme samtidig.
Mener du det?
Ja. Og det er en del menn som synes at det er liksom det der frodig at hans kvinne ammer hans barn mens de koser seg sammen alle tre. Det er helt fantastisk.
Jeg tenker at den kliniske verden jeg lever i synes det er ganske sjokkerende å høre. Hvor vi liksom skal skilles fra ungene våre. Eller man er jo veldig opptatt av å få tid for seg selv. Ja. Er det liksom litt fienden til dette du beskriver, eller?
Ja, både og. Det høres nok ut som fienden, men så viser det seg for eksempel at mødre som gir morsmelkerstatning og flaske, de er også nesten bare sammen med babyen sin i den første tiden. Så de tar ikke den mulige friheten noe særlig mer enn ammemødrene. Og så, hvis du tenker litt på sikt, på småbarn og sånn, så er det noen som sier at du kan ikke sove sammen med ungen og holde på med den puppen og kline sånn med den ungen, den kommer til å bli helt avhengig av deg. Og da er det igjen studier som viser at nettopp de barna som har fått full dose av alt, masse nærhet, masse oppmerksomhet, masse bryst, hva man har å gi, de er tryggere og mer selvstendige. For eksempel, man har en flokk ettåringer i et rom sammen med mamma. Dette var mamma. Og så går mamma, og da blir de fleste barna nok så urolige, og mange gråter litt og sånn. Og så etter en viss periode så kommer mamma tilbake, og så sitter forskerne og observerer barna da, og blant annet ser hvor lang tid det tar før de roer seg hos mor. Og sånn, og så klassifiserer de da hvor det var de som brukte lang tid, og det var de som brukte kort tid. Og så er det noen andre som da intervjuer mor, og har fulgt paret, tror jeg, også gjennom babystadiet, og som da ser at de som har fått masse, de er mye lettere å trøste. Og det har vi masse studier som viser. Vi har en studie fra England og Danmark, hvor de engelske babyene bare ble trøstet til måltidene, som var på gitte tider, mens de danske babyene ble tatt opp og trøstet hver gang de gråt. Og da barna var 12 uker, så viste det seg at de utrøstede London-barna gråt dobbelt så mye som de danske som fikk trøst når de ba om det.
Men når man får baby, og du sier liksom, Du nevnte at mammaen hører bedre, for jeg husker helt personlig da, at det der å ligge på ank med babyen, altså jeg sov veldig dårlig mens når babyen var nyfødt. Så har du en mann på den ene siden som kanskje snorker eller snur seg, eller sånn, og så har du en baby du redd for å legge deg opp på, eller du våkner på hvert minste knirk. Mm. Så resultatet ble jo at jeg ikke fikk sove nesten noen ting, jeg var ekstremt trøtt. Det ikke liksom på et eller annet tidspunkt lurt at mamma tar seg en pause?
Nei, egentlig ikke. Ikke I starten, men det heller det at hun får fred og ro og full støtte rundt seg. Dulle, dulle, dulle. Nå tar jeg babyen ut og lager frokost mens du sover videre. Nå trenger du sikkert en lur, nå går bestefar en trilletur med ungen. Altså, du skal være, ha veldig rolig, ikke drive med noe annet. Og dagens mødre gjør jo veldig det da. Ikke bare Facebook og sånn som du kan gjøre ved siden av babyen, men man vil ut på tur fort, det skal være så bra å gå tur med barnevogn, og så skal man ut med veninner, så skal man gå på kafé, og så skal man pleie parforhold, og helst komme I gang fort med alt mulig og sånn. Så vi mangler den der roen rundt barselperioden, som jo rent fysisk minst 6 uker, lenger etter keisersnitt.
Men du sier at man burde sove på samme rom som barnet frem til de 1 år.
Absolutt.
Og hvis man da ikke får sove noe særlig da, når det barnet ligger på rommet ditt, fordi det våkner mange ganger, eller det mye uro og sånn, så 1 år dødslenge å ikke få sove godt.
Ja, og man kan nok moderere det litt, fordi at risikoen for krybbedød, som veldig liten uansett, jo størst første halvår og litt til. Men det skjer fortsatt I 1-årsalder. Så svaret ja. Det ganske krevende å få et lite barn, og du må regne med at det blir mye mindre søvn på deg I noen år. Sånn det bare. Så må man prøve å tenke smart og tenke, nei, nå sitter jeg ikke opp og ser den filmen og ligger meg 9, dødstrøtt. Voksentid får vi ta en annen gang til sommeren. Da babyen vår litt større og sånn. Det koster å få barn, og det må man på en måte være innstillt på. Jeg tror det den største forskjellen til I dag, at vi visste det, mens dere tror på en måte at dere skal være like kule og sylslanke og med flat mave og full rørs på eliksia og alt det der, nesten med en gang. Noen får det til, men det ikke sånn det. Du skal være litt raus med deg selv og raus med ungen din, og det kommer ekteskapet til gode og pappaen og alt det der.
Man må bare erklære unntakstilstand.
Yes.
I 1 år.
Også pluss at det ikke farlig, man blir trøtt og uvillig ikke å sove, men det ikke farlig å ikke sove. Og igjen så har man da studier som viser at mødre som sover med babyen I sengen, sover mer og mer utvilte enn de som har dem I egen seng.
Så du ikke enig I dette her, at man kan prøve seg etter 9-10 måneder og legge dem på eget rom og teste hvordan det går og lære dem å finne søvn selv uten mamma og sånn?
Jeg har ikke noe med å være enig eller uenig. Jeg prøver bare å forholde meg til forskning.
Det bra. Altså, at du gjør, for jeg vet ikke. Jeg husker bare selv at jeg var så frustrert og lei meg og utslitt. Og da blir man jo en dårlig mor, da. Man blir dårlig og ikke noe hyggelig med noen ting, for man så sliten.
En løsning kan jo være at noen andre sover sammen med barnet. Og så eventuelt bringer de til deg for en nattamming hvis de har behov for det.
Men barnet skal ikke sove alene?
Barnet skal ikke sove alene etter mitt skjønn det første året, og aller viktigst de første 6-8 månedene.
Det andre former for nærhet da, som viktig? Når babyen blir noen måneder, og det liksom like viktig med kos og
masse kos, også det å snakke med babyene. Vi vet jo så mye om babyer nå, ikke sant? Hvordan de kan etterape ansiktsuttrykk, hvordan de svarer. Fra de bittesmå, så begynner de å svare når du snakker til dem. Og du vet, I gamle dager, da var det jo ikke en ung kvinne omtrent som ikke hadde erfaring med babyer. Mamma hadde 10 unger, ikke sant? Så enten du hadde som regel småsøsken, eller så hadde storesøskene dine fått babyer, og alle hadde håndtert babyer. Og det allerede mange år siden en undersøkelse av norske 18-åringer viste at halvparten av norske jenter på 18 år hadde aldri holdt en baby. Og når du får barn nummer 2, som jeg håper du gjør, og du har flere, så vil du merke den enorme forskjellen fra første barn til andre barn. Da vet du fra starten hvordan du håndterer den og trøster og dunker på stumpen og alt det der. Og man kan jo ikke ha erfaring før man har fått det.
Så man skal også, jeg tenker også at I mange andre kulturer så det mer vanlig å sende babyen sånn rundt, ikke sant? At babyen man på middagsgapet, de tar bare del I livet ditt.
Ja.
Så de med overalt, og man sender dem rundt, og så holder de den litt. Og så, og så, mens I Norge man kanskje litt mer reservert med det, ikke sant? Det min noen gang, man går ikke bort og bare tar en baby hvis man ikke kjenner hverandre godt og sånn. Og min mor sa alltid til meg sånn, nei, men send han masse rundt. For da blir han vant I mange forskjellige kropper, og han kommer, da blir han trygg på andre mennesker og sånn. Det, stemmer det?
Altså, da skal jeg få lov å referere til to undersøkelser. Det ene av rottunger. Noen rottunger fikk bare være hos mammaen sin, og noen rottunger ble to ganger om dagen, for eksempel, tatt opp av de som håndterte dyrene, og håndtert litt, og satt ned igjen. Og da viste det seg etter en tid at de som var vant til å bli håndtert litt, de var mindre stressa enn de som bare hadde vært hos mammaen når de ble utsatt for et eller annet. Så antagelig ikke det så dumt. Og hvis vi ser på stenalderfolk, eller folk som lever på stenaldervis, som har vært studert av antropologer, så det helt riktig det du sier, at for det første den unge mammaen aldri alene. Hun søker alltid inn I kretsen og kvelden rundt bålet og sånn, men hun ofte veldig passiv, sitter kanskje til og med litt for seg selv med ryggen til eller sånn, men det alltid menneske I nærheten. Barnet alltid på en kropp, men noe sånn som 40% av tiden den ikke på morskroppen, og husker ikke akkurat alderen på dette, men akkurat det du sier at I de kulturene det ikke så mye menn, skjønt det finnes noen kulturer som driver med det også. Men alltid en bestemor, en tante, noen I nærheten som, nå tar jeg den litt, og alle ler og koser seg, og alle elsker å holde baby, de fleste kvinner særlig. Men bare for å korrigere inntrykket, da, så det en kultur hvor det faktisk faren som bærer barnet hele tiden. Han bare leverer det til mor hver gang han skal mat, eller så går han rundt stolt som en hane og bysser ungen.
Så det at barn skal holdes mye, de skal bæres og holdes, og det ikke så innmari viktig hvem som gjør det, men de skal bare ha masse kontakt.
Ja, og fra starten tenker jeg at det ganske viktig at moren gjør det mest, og så kan den gradvis avvendes med at det bare hun som god. Og det har også noe med at hun matkilden.
Men de fleste som får barn, de har også en vogn hvor de legger den babyen oppi, og så triller de ut på tur, og så vokser babyen, og så kan man få sånn vogn hvor man setter den ene eller den andre veien. Og der skjønner jeg at du har en sånn klar oppfatning om hva som best.
Igjen, jeg har ikke noen oppfatning, men jeg vil gjerne få lov å referere forskning. Men jeg skal innrømme at interessen for det våknet da jeg trillet et barnebarn som bodde I Oslo på den tiden, hentet I parken eller hva han gikk, og gikk gatelangs, og det var masse biler og masse bråk, og han var vendt fra meg. Og jeg gikk og trodde vi hadde det koselig, og så stoppet vi et lyskryss, så kom jeg liksom rundt og fikk kikke ned I vognen, så lå han og ildskrek, og det hadde ikke jeg kunnet registrere. Og så begynte jeg å interessere meg for det, og der finnes det også studier som viser at, altså vi vet jo at norske barnevogner, der ofte babydelen vendt mot foreldrene, men så når de går over til sportsvogn, så har de fleste en hvor barnet sitter vendt fra. Og når du spør om hvorfor, så det det som lages, og det faktisk litt billigere, og så det så morsomt for barn å få oppleve alt de ser på veien. Men da finnes det studier som viser at barn som sitter vent mot den voksne som triller, de ler mer, de snakker mer, og det en rekke sånne ting. Og det må jeg jo si, jeg har to ganger, jeg har jo seks barnebarn, kjøpt bestemors gravlevogn brukt på Finn, en sånn som vent mot meg, og det jo bare så vanvittig koselig å gå og se på det lille fjeset, snakke, synge, og sånn. Og det samme, enten barnet sitter vent mot deg en vogn, eller du bærer det vent mot deg, så kan jo barnet oppleve alt mulig, allikevel bare noen sekunder senere. Og jeg skal bare si en ting til slutt, for jeg glemmer det, det fælt å prate her, men
det derfor du her, det bare perfekt.
Psykologene mener jo at barn skal oppleve skremmende ting, den svære søppelbilen som kommer, den sinte bikkja, ved at de hører eller ser noe skummelt, og så skal de kunne kaste et blikk opp på den voksne trygghetspersonen og si at «Ja, men dette ikke farlig, mamma smiler eller pappa reagerer ikke». Og så tenker de «Oi, det var ikke farlig». Mens hvis du sitter alene I vognen og ser, hører alt dette uten noen voksen til å ta signaler fra, så tror man at de... Jeg blir det fryktsomme.
Fordi jeg kjenner noen som leste om akkurat det du har sagt om dette her, da, det du nettopp fortalte. Og så akkurat kjøpt vogn da, som vender utover. Og så hvor farlig det da? For de som sitter hjemme nå, det sånn, nei, men mitt barn blir traumatisert av sinte hunder og søppelbiler.
Ja, ja. Datteren min sier, dette må du ikke si, det blir jo helt pinlig. Men det å si at altså, de fleste triller jo ikke i timevis i trafikerte gater, håper jeg. Og det mange måter å gi trygghet på, men nå snakker vi om liksom det optimale. Og så det at du får gratis. Og jeg tenker når du henter ettåringen i barnehage, som har vært adskilt fra det kjæreste han har i kanskje 8 timer, det ikke kjempekoselig å bruke hjemturen til kontakt? Hvis barnet vendt bort fra det, har vært sammen med fremmede hele dagen, så kanskje de ikke engang husker at det pappa som går der og triller. Så jeg tror snille, kjærlige, varme oppmerksom foreldre, de det det som det viktige. Det ikke så farlig hvor lenge du ammer, hvor mye du gjør om natten, om du sover sammen eller ikke, om du har vogna vent den ene veien eller det andre. Men nå prøver vi å snakke om alle de ting som kan hjelpe til å gi det best mulige resultatet.
Det var veldig deilig, kjenner jeg, at du sa det der nå, for at man blir jo redd for det, når man en sånn flink pike, eller pliktoppfyllende borger, så blir man opptatt av å score høyest mulig på alle de punktene. Men som du har sagt flere ganger før, jo at det jo, mammaen må også ha det bra. Mm. Og det der å vite hvor den grensen går, litt vanskelig når man sliten, og det helt nytt og har fått baby og sånn. Så har du noen råd til det, eller hvordan kan man kjenne etter liksom, at man trenger en pause, da, eller at ikke sant, trenger å spørre om hjelp?
Ja, det tror jeg ganske viktig. Og så tror jeg man må si til seg selv at det kommer ikke, jeg kommer ikke til å være perfekt. Det jeg gjør kommer ikke til å være perfekt, men det må være godt nok. Altså, alle har vi en drøm om å være tålmodig og kjærlig hele tiden, og så blir jo rasende på ungene og har lyst til å hive dem ut av vinduet. Og mine barn skal spise masse frukt og grønt. Ja, men de vil bare ha sjokoladebananer og loff med sjokade, ikke sant? Veldig flaut, hva skal jeg si til naboen som har sånn ekkelt barn som spiser 5 sorter grønnsaker? Vi må bare tenke godt nok til at de får i seg det de trenger, godt nok til at de får den kjærligheten og nærheten de må ha, og så får det gå som det vil ellers. Det går jo bra.
Hva syns du om smokk da, Gro Nylander?
Du, jeg elsker smokk, ja. Ja, jeg har hatt veldig glede av smokk til et par av mine barn, og jeg har febrilsk prøvd å få barnebarna til å ta smokk. Det bare 1 av 6 som har villet det. Men det vi råder til at du ikke skal gi en nyfødt baby smokk. Og det rett og slett fordi at den skal først være blitt dyktig på brystet, og det veldig annerledes å suge på en smokk. Da ligger du med lukket munn, ikke sant? Mens når du skal amme sånn at det ikke gjør vondt for brystet, så skal babyen se som spiser en dobbelt hamburger. Så vent til ammingen veletablert og bra med melk, og ungen suger over deg. De skal ikke gjøre vondt. Og det vil i praksis kanskje si, folk tåler å si, hvis man sier vent 2 uker for eksempel, før det begynner med smokk. Det det ene. Det andre at etter hvert som barnet vokser, så trenger de jo mer mat. Og måten barnet signaliserer det på at den urolig og skriker mer, og så meningen at mor skal amme mer, og så trapper den opp det som heter økedager. Og hvis da barnet prøver febrilsk å si, nå må du øke melkemengden, mor, jeg skriker her, og du i stedet får en smokk i munnen, så det ikke sikkert at mor gjør den fysiologiske økningen som skal til utover i amperioden. Så hvis du har et barn som legger litt dårlig på seg, så kan det være lurt å tenke at nå skal vi spare på smokken til vi ser at vekten går den riktige veien.
Så smokk er greit så lenge det ikke en digresjon for puppen, på en måte. Man gir den smokk i stedet for pupp når den lei seg, og du skal øke den, så det jo også som en sånn digresjon, en sånn en avledning. Da.
Ja, ikke sant? Altså, du gir jo smokk fordi den gråter lei seg, og det jo greit hvis du vet at den ikke trenger mat, men det akkurat det der, hvis den plutselig stagnerer i vekten, så kan du tenke, ta det litt rolig med smokken en stund. Og så på slutten, når du prøver å bli kvitt smokken, da, det jo mange som sliter med, og det kan gå ut over tannstilling og sånne ting.
Men hvor gamle må de være når de skal slutte med smokken?
Nei, det kan du spørre tannlegen om, for da man jo mest opptatt av tannstilling, og så ser det jo ganske rart ut når en unge ikke får snakket, fordi at den går med smokken i munnen. Jeg gjorde et triks med datteren min, som absolutt ikke ville slutte, at jeg bandt en smokk på hver side av sprinkelsengen i så kort snor, at det umulig å kvele seg i den, det vil si 10 centimeter snor. Og da fant hun om natten selv, og når hun snudde hodet og hadde sovnet, så ble den dratt ut. Så det vet jeg flere andre har brukt med stort hell. Men det hendte jo da når hun var leise at hun tuslet bort I sprinkelsengen og satt seg der og sugde på smoken litt.
Og når de litt eldre så det mange varianter som sånn, du kan levere den inn til kaptein Sabeltan.
Ja, ja, ja.
I Danmark har de egentlig sånne smukketrær, mm. hvor man henger opp, mm. alle barna henger opp smukket I
trærne. Fantastisk, I Fredriksberg havet henger et nylig stort tre fullt av smukker.
Mm. Hvordan skal man slutte med amming da?
Det ganske morsomt, for det et litt nytt problem, at det går så bra med ammingen I Norge at man ikke får slutt. Da. Og som regel så ordner det seg jo helt selv at barnet blir mindre interessert, samtidig som mamma mindre interessert, og så går det over tid. Det det beste, det den fysiologiske avvendingen. Men så det noen som blir så innmari glad I brystet at de synes det vanskelig å slutte. Og da må det jo være litt opp til familien, mamman og pappan og de rundt, hvor lenge de vil holde på med sånt. Men mange reagerer jo når en møkkete unge kommer stabbende bort og knapper opp og drar ned og sånn. Men på måten bare at du ammer sjeldnere og sjeldnere og kortere og kortere. Og noen strever veldig. Jeg hadde en som hadde et barn som ville ha pupp hele tiden, og da lærte hun barnet sitt at... Det bare når mamma har på seg den grønne morgenkåpen, og det tok hun da på seg morgen, også før han skulle sovne om kvelden. Og det gikk ganske fint, men så var det en dag han var innmari leise, og da kom han mot henne mens han dro den grønne morgenkåpen etter seg.
Hvor gammel var han da?
Ja, han var vel 2-3 år, tenker jeg. Ja. Og jeg vet en jeg kjenner godt, hun sa at da var barnet bortimot 3 år, at nå mammas pupp tom. Nå skal vi gå ut og kjøpe en fin melkekopp til deg, som bare din, og den skal du få masse deilig kumelk av.
Men det jo ganske vanlig at man slutter å amme sånn rundt 1-årsalderen.
Mm.
Da det jobb, og det barnehage, og man har jo ammetid, og sånn, kanskje en slurk på morgen og kveld, eller noe mm. sånt. Men på et eller annet tidspunkt så ganske mange damer keen på å slutte amme også. De lei, og det ferdig, og nå vil kroppen min få være min en stund.
Men det en del som venter til etter at de har vært på, I bryllup og gallafest, for de vil gjerne ha flottes fullmønne pupper.
Men hvordan skal man kutte ut for babyens del da, når de skriker etter pupp på natten da, eller på dagen?
Altså, det gamle rådet som jeg absolutt ikke vil anbefale var at mor skulle reise bort noen dager. Det vil jeg ikke anbefale annet enn hvis barnet blir tatt hånd om av en veldig nærstående far eller en besteforeldre eller noe sånt som de kjenner veldig godt. Men en måte kan jo være at noen andre enn mamma sover med barnet for eksempel. En helg pappa hjemme, så det han som har barnet. Og en annen måte å gjøre brystet utilgjengelig uten å gjøre seg selv utilgjengelig. Altså I gamle dager så smurte man illeluktende ting, eller illesmakende ting på brystet. Og barnet spyttet ut. En jeg kjenner godt, hun malte et klovnefjes på brystet, som et snærrende fjes med, var ikke klovn kanskje, med stygge tenner og sånn, med brystknoppen midt I. Og da barnet skulle ha bryst og fikk se det grusomme fjeset, så slapp han. Men vanligere, det for eksempel å sette en plasterlapp over brystknoppen. Vær så god, bare forsyn deg. Og da de så små at de skjønner ikke at det plaster, så de prøver, og så smaker det bare rart, og kjennes rart ut I munnen, og så spytter de ut.
Men hva med å gi dem vann I stedet for da, på tåteflaske?
Ja, for all del. Når de så store at de skal vende seg, så kan de få vann både med og uten tåteflaske.
Men de kommer til å ville ha det. De kommer til å skrike og hyle, og det jo det som så hjerteskjærende da, I den avvendingen, at det jo helt forferdelig.
Ja. Nei, men da må det være noen som trøster uten bryst. Og hvis det lettest at noen andre gjør det, så prøver man å få til det.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Gro Nylander. Som foreldre så vi jo nødt til å passe på ungene våre hele tiden. Altså, det jo vårt ansvar at de overlever og har det bra, helst. Men det ikke alltid like lett å vite helt hva man skal gjøre eller hvordan man skal få det til. Nå skal du få høre Anne-Mari fortelle historien om hvordan hun rett og slett trua seg til å få det som hun ville da de skulle på ferie.
Jeg har akkurat kommet tilbake fra en uke I Hellas, og jeg grudde meg veldig til jeg skulle på en ferien, for jeg har 2 tvillingjenter på 5 år som finnes ikke redd. De eier ikke frykt. Og min største frykt jo at de skal plutselig bli borte. Men når jeg sier til dem sånn, du, dere kan ikke bare løpe sånn som det for dere kan bli borte. Og jeg blir så redd. Og så sier de alltid sånn, ja, men jeg kommer jo tilbake. Jeg vet jo hvor du og jeg kommer jo tilbake. Det ikke noe farlig, mamma. Og så vi lander på flyplassen, på den lille øya vi skal være på i Hellas. Og der henger det noe så lite korrekt som bilder av bortkommende barn. Madeleine McCain henger der, på veggen liksom bortover sånn. Og jeg ser jo det, jeg får jo sånn... stikker mange. Og under de plakatene så står alle pensjonister som gleder seg til sin ferie. Og da når jeg ser de plakatene, så går med ene tvillingen hardt inn den ene hånda, og den andre tvillingen hardt inn den andre. Så sier jeg, ser dere på veggen der? Der henger det masse barn som har kommet borte fra sine foreldre, og de har vært borte i mange år, og de har ikke kommet tilbake. Og de ungene vet sånn, har de? Og så ble de litt redd, og jeg ser at de pensjonisterne som står og gleder seg til sin ferie, de ser på hverandre og rister på det, fordi de er selvfølgelig norske. Og de ser på hverandre og tenker, fytte grisen for en forferdelig mor. Men det som er bra, at hele den ferien så hadde to jenter på 5 år i skjørtet mitt. Og det har jeg aldri opplevd før. Så til en viss grad så tror jeg det funket.
Det kan jo være sånn at selv om man ikke gjør det helt pedagogisk riktig alltid, så funker det. Og så får vi prøve oss frem da, vet du, og feile noen ganger, og så bli bedre på dette med å være mammaer og pappaer. Og til slutt så kommer vi jo som regel i mål med det der å være helt ok foreldre. Denne podcasten til for at vi skal bli litt bedre og innrømme våre feil samtidig. Send meg gjerne dine historier, hvis du har en historie du skammer deg litt over. Så det her du kan dele den. Send den til thea.klingenberg@gmail.com. Gi meg gjerne stjerne på iTunes, og blir så glad. Og finn gruppa vår på Facebook. Så kan vi være en gjeng, og kanskje finne felles trøst, og i hvert fall bli litt tryggere i den jobben vi gjør hver eneste dag. Til neste gang, folkens. Ta vare på dere selv. Ta vare på ungene deres. Og lykke til.
Produsert av Rubicon Radio.
Ukas tilbud hos Spar.
Hele denne uka får du en nygrillet kylling størrelse medium fra Prior. Før 79,90, nå bare 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et stort utvalg store sjokoladeplater fra Freia. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.